โชซอนเอ็กซอร์ซิสต์หรือหมอผีโชซอนเป็นซีรีส์ทีวีแนวแอคชั่นแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์ซึ่งใช้งบสร้างถึง$28 ล้านเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างราชวงศ์ของเกาหลีใต้ในอดีตกับเหล่าซอมบี้ที่หวังจะครองโลกมนุษย์นะครับแต่ซีรีส์ที่ว่านี้ได้ถูกยกเลิกฉายเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่ออกฉายได้เพียง2 ตอนเพราะว่าผู้ชมชาวเกาหลีใต้ไม่พอใจและมีเสียงตำหนิว่าฉากและการนำเสนอรายละเอียดบางอย่างในซีรีส์ที่ว่านี้ถูกบิดเบือนและถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมของจีนอาทิเช่นมีการดื่มสุราแบบจีนและกินอาหารของจีนเช่นเกี๊ยวขนมไหว้พระจันทร์และไข่เยี่ยวม้าเป็นต้นเสียงประท้วงของชาวเกาหลีใต้ในเรื่องนี้ทำให้โฆษณาบางรายต้องถอนตัวและเป็นผลให้สถานีโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ที่นำซีรีส์ออกฉายต้องออกมาขอโทษที่ได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ชมครับเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความรู้สึกที่เป็นปฏิปักษ์และต่อต้านจีนมากขึ้นในวงการบันเทิงและวัฒนธรรมรวมทั้งยังมีเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นการขยี้เม็ดเกลือลงบนแผลสดของชาวเกาหลีใต้อีกด้วยจากการที่ Global Timesหนังสือพิมพ์ของทางการจีนได้กล่าวอ้างว่ากิมจิอาหารประจำชาติของเกาหลีใต้นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากจีนผลการสำรวจความคิดเห็นหลายชิ้นในช่วงหลังนี้แสดงนะครับว่าขณะนี้ชาวเกาหลีใต้ราว 75% มองจีนในแง่ลบพอๆกับที่มองญี่ปุ่นซึ่งเคยยึดครองเกาหลีใต้มาก่อนโดยภาพลักษณ์ในแง่ลบเกี่ยวกับจีนได้เพิ่มขึ้นถึงราว1 เท่าตัวคือจาก 37% เมื่อปี2558มาเป็น 75% เมื่อปีที่แล้วครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความตึงเครียดนี้ส่วนหนึ่งมาจากความกังวลของชาวเกาหลีใต้เกี่ยวกับพละอำนาจทางเศรษฐกิจและทางฐานของจีนที่เติบโตมากขึ้นรวมทั้งจากจุดยืนและท่าทีที่แข็งกร้าวของจีนต่อประเทศเพื่อนบ้านต่างๆในทวีปเอเชียด้วยเมื่อ4 ปีที่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้กับจีนยิ่งถดถอยลงหลังจากที่เกาหลีใต้ติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธจากสหรัฐซึ่งมีชื่อว่าทาร์ตเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามจีนไม่เห็นด้วยกับการนำระบบนี้มาใช้ในเกาหลีใต้เนื่องจากเรดาร์สามารถสอดแนมลึกเข้าไปในจีนได้และเพื่อเป็นการตอบโต้จีนได้ยกเลิกกรุ๊ปทัวร์ที่ไปยังเกาหลีใต้และไม่อนุมัติให้ร้านค้าในเครือกลุ่มบริษัทลอตเต้ของเกาหลีใต้เปิดกิจการในประเทศจีนรวมทั้งยังสั่งห้ามกลุ่มศิลปินเคป๊อปของเกาหลีใต้ไม่ให้ไปเปิดการแสดงบนจีนแผ่นดินใหญ่ด้วยซึ่งก็เรียกได้ว่าสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับเกาหลีใต้นับ$1,000,000,000เลยทีเดียวครับนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณคิมจูนยุงอธิการบดีของสถาบันโคเรีย National Diplomatic Academy ตั้งข้อสังเกตว่าจีนคงไม่สามารถเป็นผู้นำระดับโลกได้หากมีพฤติกรรมแบบนี้แต่คุณดาลีแยงผู้เชี่ยวชาญด้านจีนที่ University of Chicago กลับมองว่าการทูตไม่ใช่เรื่องของการผูกมิตรเสมอไปเพราะบางครั้งการสร้างความหวาดกลัวก็มีความสำคัญเช่นกันโดยนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าจีนกำลังพยายามจะสร้างสถานะของตนให้กลับเป็นเหมือนในอดีตหลังจากที่ถูกลบหลู่และถูกข่มขู่โดยชาติตะวันตกมานานถึง1 ศตวรรษครับขณะนี้จีนเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกรวมทั้งยังมีบทบาทสำคัญด้านเศรษฐกิจและการค้าอยู่กับเกาหลีใต้ซึ่งมีพรมแดนบางส่วนติดกันด้วยแต่คุณคิมจียูนนักวิจัยด้านมติมหาชนในเกาหลีใต้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหากจะให้เลือกระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่ขอเลือกสหรัฐจากการเป็นพันธมิตรทางทหารมายาวนานถึง70 ปีรวมทั้งจากการมีค่านิยมด้านประชาธิปไตยร่วมกันด้วยอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามติมหาชนของชาวเกาหลีใต้กับท่าทีของรัฐบาลกรุงโซต่อปักกิ่งนั้นดูจะสวนทางกันนะครับเพราะรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่ต้องการทำให้ความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับจีนต้องเสียไป และถึงแม้ว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอาจไปเยือนเกาหลีใต้ในอีกไม่ช้ารวมทั้งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศอาจจะกระเตื้องขึ้นได้บ้างก็ตามแต่ถ้าดูจากปฏิกิริยาของชาวเกาหลีใต้โดยทั่วไปแล้วคงจะยังอีกนานกว่าที่ผู้ชมในเกาหลีใต้จะสบายใจและยอมรับได้กับความพยายามครอบงำทางวัฒนธรรมจากจีนครับผมเจริญตันสมบุญ VOA Washington